VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่3ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับโจไบเดนประชุมออนไลน์กับกลุ่มธุรกิจที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณลงสมัครประธานาธิบดีปี2024อังกฤษไฟเขียววัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์เป็นประเทศแรกและนักท่องเที่ยวอ้างว่าเห็นผู้ย้ายแท่งเหล็กปริศนาในทะเลทรายรัฐยูทาห์กับตานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่สาธารณสุขสหรัฐกำหนดเกณฑ์กลุ่มประชากรที่จะได้รับวัคซีนโควิดกลุ่มแรกข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ไบเดนยืนยันว่าไม่มีแผนล้มข้อตกลงการค้าเฟส1กับจีนในเร็วๆนี้นะครับและธุรกิจญี่ปุ่นจับกระแสหน้ากากป้องกันโควิด-19ทำกำไรรับเทศกาลส่งความสุขส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการศึกษาที่ชี้ว่าพืชและสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลา30ปีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โจไบเดนจัดประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ร่วมกับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมและคนงานอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และเตรียมจะกลับมาลงสมัครอีกครั้งในอีก4ปีข้างหน้านายไบเดนจัดประชุมจากเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ในวันพุธเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 แม้จะมีข่าวดีเรื่องความก้าวหน้าของวัคซีนที่อาจจะมีออกมาใช้ได้ภายในเดือนนี้เวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นวันละหลายหมื่นคนนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตได้ผ่านหลัก 270,000 คนไปแล้วเมื่อวานนี้นายไบเดนกล่าวว่าจะผลักดันให้มีมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุดใหม่ออกมารวมทั้งกระตุ้นให้รัฐสภาสหรัฐเร่งผ่านมาตรการช่วยเหลือก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมก่อนหน้านี้ในวันอังคารนายไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์นะครับว่ามีคนอเมริกันมากกว่า10ล้านคนที่ยังคงไม่มีงานทำหรือไม่มีเงินเดือนและเมื่อคนเหล่านั้นตกงานเป็นเวลานานๆก็เป็นเรื่องยากที่จะผลักดันพวกเขาให้กลับสู่การทำงานอีกครั้งนั่นทำให้พวกเขาจะสูญเสียเวลาและโอกาสไปนานหลายปีขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และทนายความของทรัมป์ก็ยังคงยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐต่างๆให้บอกปัดผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนต่อไปแม้ว่าหลายรัฐได้ประกาศรับรองชัยชนะของนายไบเดนพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีการทุจริตเลือกตั้งดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างก็ตามและในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันหยุดปลายปีที่ทำเนียบขาวเมื่อคืนวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะยอมรับว่ากระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายเหล่านั้นอาจไม่ได้ผลพร้อมแย้มว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงตนก็อาจจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในอีก4ปีข้างหน้าตามคำกล่าวของสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้หนึ่งที่เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์ของรัฐบาลอังกฤษอนุมัติวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสของบริษัทไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อวันพุธนะครับทำให้อังกฤษเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคนและมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วเกือบ64ล้านคนวัคซีนดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทไฟเซอร์กับ BioNTech โดยอังกฤษจะเริ่มให้วัคซีนแก่บุคลากรในระบบสาธารณสุขผู้อาศัยและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกในสัปดาห์หน้านะครับการอนุมัติครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ไฟเซอร์ประกาศถึงผลการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายที่ระบุว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%ทั้งนี้อังกฤษได้สั่งซื้อวัคซีนดังกล่าวล่วงหน้าไปแล้ว40ล้านโดสด้วยกันนะครับอัลเบิร์ตโบล่าประธานบริหารระดับสูงของไฟเซอร์ระบุว่าการอนุมัติวัคซีนของอังกฤษนั้นถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับโควิด-19 และทางบริษัทจะเดินหน้าขอรับการอนุมัติวัคซีนฉุกเฉินทั่วโลกเพื่อแจกจ่ายวัคซีนโดยทั่วถึงอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งนี้สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์รวมทั้งวัคซีนของโมเดอร์นาบริษัทสัญชาติอเมริกันอีกเจ้าหนึ่ง ที่ผลการทดลองระยะสุดท้ายระบุว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพราว 94% โดยคาดว่าสหภาพยุโรปจะอนุมัติวัคซีนอย่างน้อย1ตัวภายในสิ้นเดือนนี้นะครับทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นายังยื่นเรื่องขออนุมัติวัคซีนเป็นการฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA โดยคาดว่าสหรัฐจะแจกจ่ายวัคซีนได้ภายในกลางเดือนนี้หากได้รับการอนุมัตินะครับครับและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และผู้ดูแลบ้านพักคนชรานั้นเป็นกลุ่มประชากรที่จะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19กลุ่มแรกๆนะครับและคาดว่าจะมีการเริ่มแจกจ่ายให้กับกลุ่มดังกล่าวเดือนนี้ส่วนประชาชนอเมริกันโดยทั่วไปน่าจะได้รับวัคซีนในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ประกาศเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญของประชากรกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสโดยจะเป็นกลุ่มผู้ทำงานการแพทย์และผู้อาศัยตามบ้านพักคนชรานะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาลงมติ13-1เมื่อวันอังคารให้กลุ่มประชากรข้างต้นจำนวน24ล้านคนรับวัคซีนได้ทันทีเมื่อมีการอนุมัติให้ทำการแจกจ่ายต่อประชากรได้คาดว่าจะมีวัคซีนชุดแรกจำนวน40ล้านโดสพร้อมใช้ในสหรัฐก่อนสิ้นปีนี้จากผู้ผลิต2รายคือไฟเซอร์และโมเดอร์นาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าปริมาณวัคซีนดังกล่าวน่าจะเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราจำนวน3ล้านคนและคนส่วนใหญ่ที่ทำงานการแพทย์21ล้านคนหากพิจารณาว่าวัคซีนของทั้ง2บริษัทต้องใช้2โดสต่อผู้รับวัคซีนแต่ละรายโดยเว้นช่วงการฉีดเข็มแรกและเข็มที่2ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เจ้าหน้าที่ด้านวัคซีนของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าในต้นปีหน้าสหรัฐน่าจะผลิตและจะส่งวัคซีนได้ในระดับ70ล้านโดสต่อเดือนและถ้ามีบริษัทอื่นที่สามารถผลิตและได้รับอนุมัติด้านความปลอดภัยเพิ่มอเมริกาอาจจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในระดับ150ล้านโดสต่อเดือนในเดือนมีนาคมนะครับและเมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนต้านโควิด-19จะมีเพียงพอสำหรับประชาชนในอเมริกาโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุหรือไม่ได้ทำงานที่ถูกระบุว่าเป็นอาชีพที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนการกำหนดเกณฑ์เมื่อวันอังคารสำหรับประชากรที่จะได้รับวัคซีนชุดแรกมีขึ้นขณะที่สหรัฐพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 4,360,000 คนในเดือนพฤศจิกายนสูงสุดเป็นสถิติใหม่และเพิ่มจากเดือนตุลาคมประมาณ2เท่าในการลงมติ 13-1 ของคณะกรรมการที่ปรึกษา CDC เสียงที่ไม่เห็นด้วยสำหรับการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวคือแพทย์หญิงเฮเลนทาบอตผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เธอไม่เห็นด้วยที่ผู้ที่อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนเพราะยังไม่มีการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนต่อคนกลุ่มดังกล่าวและในวันพุธ CDC ประกาศว่าจำนวนวันของการกักตัวดูอาการสำหรับผู้ที่อาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจจะลดลงได้จาก14วันมาเป็น10วันหรือ7วันหากผู้ถูกกักตัวตรวจไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่ออนุมัติวัคซีนสำหรับการใช้ต่อประชาชนกำลังรับเรื่องพิจารณาด่วนสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์นอกจากนั้นในวันจันทร์โมเดอร์นาก็ได้ยื่นเรื่องด่วนลักษณะเดียวกันต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐคาดว่าอเมริกาจะมีการประกาศเรื่องความพร้อมของวัคซีนของไฟเซอร์ในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับทั้งนี้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่สหรัฐมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้ติดเชื้อราว13ล้าน7แสนคนจากประชากรโลกที่ติดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว63ล้าน6แสนคนส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ตัวเลขของสหรัฐนั้นอยู่ที่กว่า 270,000 รายจากประชากรโลกกว่า 1,400,000 รายที่เสียชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าวตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ขู่ว่าอาจจะใช้อำนาจวีโต้งบประมาณด้านการทหารฉบับใหม่นอกจากจะมีการยกเลิกกฎหมายปกป้องบริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในกรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทนั้นโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในคืนวันอังคารว่าอาจใช้อำนาจยับยั้งการผ่านกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมแห่งชาติมูลค่า 740,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาสหรัฐหากไม่มีการถอดถอนหรือปรับเปลี่ยนมาตราที่230ว่าด้วยการปกป้องบริษัทอินเทอร์เน็ตจากการถูกฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวผู้นำสหรัฐระบุว่ามาตรา230นั้นถือเป็นเกราะคุ้มกันบริษัทอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นและเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติและความถูกต้องในการเลือกตั้งของสหรัฐตามกฎหมายดังกล่าวบริษัทสื่อออนไลน์เหล่านี้ต่างได้รับการปกป้องในด้านการนำเสนอเนื้อหาในสื่อของตนภายใต้มาตรา230ของกฎหมายว่าด้วยความเหมาะสมในการสื่อสารโทรคมนาคมปีค.ศ.1996แต่นักการเมืองพรรครีพับลิกันบางคนกล่าวหาว่ามาตรา230นี้ช่วยให้บริษัทออนไลน์รายใหญ่อย่างเช่น Facebook และ Twitterสามารถเซ็นเซอร์เนื้อหาบางอย่างตามทัศนคติทางการเมืองได้และส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้ผ่านสื่อเหล่านั้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าอคติของสื่อออนไลน์อาจส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนที่แล้วรวมทั้งการที่สื่อออนไลน์ติดสัญลักษณ์เตือนที่โพสต์ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานด้วยอย่างไรก็ตามองค์กรตัวแทนของสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆรวมทั้ง Google, Facebook, Twitter, Amazon และ Reddit กล่าวโต้นะครับว่าคำขู่ใช้อำนาจวีโต้ของทรัมป์ก็อาจเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติได้เช่นกันครับและด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐตัดสินยกเลิกกฎระเบียบ2ข้อที่จำกัดการออกวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะฝีมือหรือ H1B ที่กำหนดขึ้นในช่วงของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กฎระเบียบข้อแรกกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถือวีซ่า H1B มากขึ้นโดยเริ่มมีการใช้กฎระเบียบนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมในขณะที่อีกกฎหนึ่งจำกัดสาขาอาชีพที่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าดังกล่าวโดยเดิมทีนั้นจะมีการบังคับใช้กฎใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเจฟฟรีย์ไวท์ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐละเลยช่วงเวลาทบทวนกฎระเบียบ30วันที่ปกติจะต้องมีไว้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบต่างๆก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎนั้นๆนะครับผู้พิพากษาไวท์ยังไม่ให้น้ำหนักต่อข้อโต้แย้งของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐที่ให้เหตุผลว่าการจำกัดการออกวีซ่า H1B เป็นเรื่องจำเป็นอย่างเร่งด่วนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเพื่อรับรองว่าพนักงานที่เป็นพลเมืองอเมริกันจะมีงานทำในช่วงเวลาดังกล่าวโดยผู้พิพากษาไวท์ตัดสินนะครับว่าเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐเพิ่งออกกฎนี้ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเวลา6เดือนหลังเกิดสถานการณ์ไวรัสระบาดไปแล้วดังนั้นรัฐบาลจึงไม่สามารถใช้เหตุผลถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองการจ้างงานชาวอเมริกันได้ทั้งนี้วีซ่า H1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้มีทักษะระดับสูงที่มีวุฒิการศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับโดยขณะนี้สหรัฐได้ออกวีซ่าดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 85,000 ฉบับต่อปีทำให้เกิดการจ้างงานชาวต่างชาติในสายอาชีพที่ต้องการความชำนาญพิเศษเช่นสายเทคโนโลยีสายวิศวกรรมและสายการแพทย์เป็นการชั่วคราวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น65จุดปิดที่ 29,889 จุด Nasdaq ลดลง6จุดปิดที่ 12,349 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 3,668 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,834 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท26สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าตนไม่มีแผนจะยกเลิกข้อตกลงการค้าสหรัฐจีนเฟสที่1ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามไว้เมื่อต้นปีและย้ำว่าจะไม่มีการยกเลิกภาษีนำเข้าจากจีนแต่อย่างใดตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The New York Timesสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามบีบให้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินหน้านโยบายต่อต้านจีนต่อไปให้ได้แต่ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนถัดไป ล่าวกับผู้สื่อข่าวของ The New York Times ว่าตนจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดเกี่ยวกับนโยบายด้านนี้รวมทั้งเรื่องของภาษีด้วยและจะไม่ใช้อคติพิจารณาตัวเลือกใดๆเป็นอันขาดภายใต้ข้อตกลงเฟสที่1ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐให้สูงขึ้นอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีนี้และปีหน้าครับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนย้ำว่าตนจะเดินหน้านโยบายที่มุ่งเป้าจัดการหลักปฏิบัติต่างๆของจีนที่ไม่ถูกต้องเช่นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการทุ่มตลาดการให้การอุดหนุนภาคธุรกิจโดยไม่ถูกกฎหมายและการบังคับให้บริษัทสัญชาติอเมริกันต้องโอนถ่ายเทคโนโลยีของตนให้คู่ค้าในจีนเป็นต้นครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับผู้ผลิตเครื่องบิน Boeing ส่งเครื่องรุ่น 737 Max ขึ้นบินเป็นครั้งแรกหลังถูกสั่งห้ามทำการบินนานนับปีระหว่างการสอบสวนสาเหตุกรณีเครื่องตก2ครั้งซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Boeing เชิญสื่อมวลชนร่วมขึ้นเครื่อง 737 Max ในวันพุธตามเวลาในสหรัฐก่อนจะทำการบินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุเครื่องรุ่นนี้ตกที่อินโดนีเซียและเอธิโอเปียในปีคศ2018และ2019ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง346รายการบินทดสอบครั้งแรกในรอบกว่า20เดือนนี้เป็นการบินจากนครดัลลัสรัฐเท็กซัสไปยังเมืองทาวซ่ารัฐโอคลาโฮมาและเป็นทั้งส่วนหนึ่งของแผน PR หลังสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ปลดคำสั่งห้ามบินเมื่อเดือนที่แล้วและเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ใช้เครื่องรุ่นนี้จะขึ้นบินอีกครั้งในวันที่29ธันวาคมนี้ครับการที่ Boeing สามารถนำเครื่องรุ่นนี้กลับขึ้นบินอีกครั้งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการฟื้นฟูชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของ Boeing ที่ประสบปัญหาหนักจากการที่ไม่สามารถนำเครื่องส่งให้ลูกค้าได้และจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ไปต่อกันที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับขณะที่การระบาดในเมืองหลวงของญี่ปุ่นกลับมารุนแรงอีกครั้งผู้ประกอบการรายหนึ่งตัดสินใจเปิดร้านค้าสไตล์ป๊อปอัพและนำเสนอหน้ากากหลายร้อยแบบหวังดึงดูดผู้บริโภคที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของขวัญรับเทศกาลส่งความสุขสิ้นปีครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านป๊อปอัพภายใต้ชื่อ Tokyo Mask Land เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารตามเวลาในญี่ปุ่นที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองโยโกฮาม่าซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวงของญี่ปุ่นโดยตกแต่งให้ร้านมีบาร์หน้ากากและพื้นที่เวิร์กช็อปให้ลูกค้าทดลองทำหน้ากากของตนเองด้วยครับโดยปกติคนญี่ปุ่นมักใส่หน้ากากกันเป็นประจำแม้ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นที่คุ้นตากันมากในฤดูหนาวที่มีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่และในฤดูใบไม้ผลิที่อาการแพ้ละอองเกสรทำให้เกิดการระบาดของไข้ละอองฟางทุกปีสำหรับร้านค้าหน้ากากแนวใหม่นี้ผู้ประกอบการมีแผนที่จะจัดนิทรรศการการปิดบังใบหน้าและตั้งตู้ถ่ายภาพอัตโนมัติที่ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสรวมทั้งหุ่นซานตาคลอสเพื่อเรียกลูกค้าเพิ่มด้วยครับและก่อนจะไปปิดท้ายกันในวันนี้อดีตครูชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาจับธุรกิจแฟชั่นสำหรับหนึ่งในสัตว์เลี้ยงแสนรักของคนทั่วโลกครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเฟรดีลูจินาพริยาดีวัย39ปีตัดสินใจยุติบทบาทแม่พิมพ์ของชาติและหันมาทดลองทำธุรกิจหลายอย่างจนกระทั่งได้มาลองทำงานด้านแฟชั่นน้องแมวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากลูกพี่ลูกน้องหลายคนของเขาที่รักแมวเป็นจิตใจเฟรดดี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ออกแบบชุดคอสเพลย์หลากหลายแนวให้ถูกใจเจ้าของที่มาพร้อมกับความต้องการที่ต่างกันไปโดยได้นำเสนอชุดแนวใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นตากันในตลาดเช่นชุดซูเปอร์ฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าทอและซูเปอร์แมนรวมทั้งชุดคอสเพลย์ที่คนนิยมสวมใส่กันอย่างชุดนางพยาบาลหรือแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้าสำหรับสตรีชาวมุสลิมเป็นต้นครับเฟรดดี้ยอมรับว่าตอนที่ลูกพี่ลูกน้องแนะนำให้ทำชุดคอสเพลย์ให้น้องแมวนั้นตนคิดว่าเป็นแนวคิดที่แปลกอยู่แต่เมื่อได้ลงมือทำเต็มตัวแล้วกลับพบว่าเป็นธุรกิจที่สนุกที่ได้เห็นน้องแมวในชุดแฟนซีแปลกตาทั้งหลายอดีตครูหนุ่มนี้เริ่มกิจการคอสเพลย์น้องแมวมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนในเมืองโบกอซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงจาการ์ตาโดยเขาเป็นคนตัดเย็บทุกชุดเองและในปัจจุบันสามารถหารายได้เดือนละ3ล้านรูเปียหรือประมาณ210ดอลลาร์ถ้าสามารถตัดเย็บได้วันละ4ชุดเป็นอย่างต่ำโดยสนนราคาชุดที่เฟรดดี้คิดกับลูกค้านั้นมีอยู่ตั้งแต่6ดอลลาร์ไปถึง10ดอลลาร์ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าแท่งเหล็กสแตนเลสปริศนาขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นที่ทะเลทรายในรัฐยูทาห์ของสหรัฐหายไปอย่างไร้ร่องรอย ในขณะที่ผู้คนพยายามหาเบาะแสว่าแท่งเหล็กนี้จะไปโผล่ที่ส่วนไหนของโลกเป็นสถานที่ต่อไปโรเบิร์ตเบอร์นาสช่างภาพจากรัฐโคโลราโดบอกกับสถานีโทรทัศน์ KSTU ว่าเขาเห็นกลุ่มคน4คนผลักแท่งเหล็กดังกล่าวล้มลงเมื่อคืนวันศุกร์ก่อนจะแยกชิ้นส่วนใส่รถเข็นและพูดว่าเราต้องไม่ทิ้งหลักฐานไว้ก่อนที่จะเดินทางจากไปสำนักงานผู้รักษากฎหมายเขตปกครองซานฮวนคาวตี้ในรัฐยูทาห์ระบุนะครับว่าไม่มีแผนสืบสวนหาสาเหตุของการสูญหายของแท่งเหล็กปริศนาที่ถูกนำมาติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามทางการยูทาห์ระบุว่าจะรับฟังข้อสังเกตจากผู้ที่เดินทางไปดูแท่งเหล็กนี้ด้วยตนเองสำนักงานจัดการที่ดินซึ่งดูแลพื้นที่ที่แท่งเหล็กดังกล่าวปรากฏอยู่ระบุนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูแท่งเหล็กหลายร้อยคนทิ้งขยะบนพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากและมีการจอดรถบนพื้นที่เพาะปลูกด้วยทั้งนี้แท่งเหล็กที่มีลักษณะคล้ายกับแท่งเหล็กในภาพยนตร์เรื่อง2001 A Space Odyssey ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกนะครับผู้คนต่างพากันตั้งคำถามถึงที่มาของแท่งเหล็กปริศนานี้บางคนถึงกับคาดว่าแท่งเหล็กนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์จากนอกโลกแม้ทางการจะระบุนะครับว่าแท่งเหล็กดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ของโลกมนุษย์ที่ทำจากการเชื่อมต่อแผ่นเหล็กสแตนเลสเข้าด้วยกันรัฐยูทาห์แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่แรกที่แท่งเหล็กดังกล่าวปรากฏขึ้นนะครับโดยคุณโรเบิร์ตโยซัฟผู้สื่อข่าวในโรมาเนียรายงานว่าเคยมีผู้พบแท่งเหล็กลักษณะคล้ายกันที่เนินเขาในเมืองพีทราเนียมทางตอนเหนือของโรมาเนียก่อนที่แท่งเหล็กดังกล่าวจะหายไปอย่างลึกลับเช่นกันนะครับครับและวันนี้นิตยสารบันเทิง People ประกาศรายชื่อบุคคลแห่งปี2020นะครับได้แก่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีจอร์จครูนีเซเลน่าโกเมสและเลจิน่าคิงนิตยสาร People เปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง4คนในวันพุธก่อนที่จะตีพิมพ์นิตยสารฉบับพิเศษช่วงสิ้นปีซึ่งมีหน้าปก4แบบเป็นรูปของบุคคลแห่งปีทั้ง4คนดังกล่าวซึ่งทาง People ระบุนะครับว่าเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับโลกในด้านต่างในปีที่ท้าทายและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆมากมายโดยนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีคือผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐและเป็นผู้นำและผู้ให้คำปรึกษาต่างๆในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 นะครับจอร์จครูนีได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากผลงานภาพยนตร์ The Midnight Sky ทั้งในบทบาทของผู้สร้างผู้กำกับและนักแสดงนำซึ่งจะออกฉายในโรงภาพยนตร์แบบจำกัดในเดือนนี้นะครับนอกจากนี้เขายังบริจาคเงิน $500,000ให้กับโครงการเรียกร้องความยุติธรรมทางสีผิวในสหรัฐหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์และบริจาคอีก$1,000,000ให้กับโครงการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19ในหลายประเทศส่วนเซเลน่าโกเมสนั้นเพิ่งเปิดตัวอัลบั้มเพลงใหม่แรนะครับรวมทั้งระดมทุนผ่านธุรกิจเครื่องสำอางของเธอเองโดยตั้งเป้าระดมเงิน$100,000,000ภายในเวลา10ปีเพื่อช่วยผู้คนทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงโครงการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตต่างๆนะครับและเรจิน่าคิงร่วมแสดงพลังให้ประชาชนแสดงออกทางการเมืองและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียกร้องให้ยุติการใช้กำลังของตำรวจต่อคนผิวดำและสร้างความตระหนักเรื่องการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยคาดการณ์ว่าจำนวนพืชและสัตว์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 36% ทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2593หรืออีก30ปีข้างหน้านะครับซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างไรคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานมาเสนอครับ
ครับสิ่งมีชีวิตพันธุ์ต่างถิ่นหรือที่เรียกกันว่า alien species คือพืชหรือสัตว์ที่มนุษย์นำพาไปยังที่ต่างๆทั่วโลกที่ไม่ใช่แหล่งธรรมชาติการนำพืชหรือว่าสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องบังเอิญแต่บางครั้งก็ทำไปเพราะมีวัตถุประสงค์การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการย้ายถิ่นฐานของพืชและสัตว์เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการค้าและการเดินทางของมนุษย์ได้เปิดเส้นทางใหม่ๆไปทั่วโลกการศึกษาครั้งใหม่คาดการณ์ว่าการโยกย้ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปโดยสัตว์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือสัตว์จำพวกแมลงขนาดใหญ่นกและสิ่งมีชีวิตในน้ำขนาดเล็กอย่างเช่นหอยและกุ้งอย่างไรก็ดีนักวิจัยกำลังเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมและวิธีสังเกตการที่ดีขึ้นเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวนะครับว่ารายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีพุทธศักราช2548ได้มีการระบุสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นมากกว่า 35,000 ชนิดบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าเป็นการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วยวิธีที่ไม่พึงประสงค์และยังเป็นอันตรายอีกด้วยการศึกษานี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าพืชและสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งนักวิจัยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 64% ทั่วยุโรปภายในปีพุทธศักราช2593ฮันโนซีเบนส์นักนิเวศวิทยาจากศูนย์วิจัยเซนเคนเบิร์กไบโอไดเวอร์ซิตี้แอนด์ไคลเมทรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ของเยอรมนีซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวบวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทำให้สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพเขากล่าวเสริมด้วยว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆจะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นั้นๆกล่าวคือเมื่อมนุษย์ขยายเครือข่ายการค้าก็จะเป็นการเชื่อมโยงหลายพื้นที่เข้าด้วยกันทำให้พืชและสัตว์ต่างถิ่นสามารถเข้ามาในบริเวณเหล่านั้นได้มากขึ้นทั้งนี้นักวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การที่สิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามายังแต่ละทวีประหว่างปีพุทธศักราช2548ถึงพุทธศักราช2593แบบจำลองนี้ครับอิงข้อมูลจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สิ่งมีชีวิตโยกย้ายถิ่นฐานตลอดจนการประเมินสายพันธุ์ที่อาจกลายเป็นผู้รุกล้ำหากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงดำเนินอยู่ต่อไปCasquet Sorte ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัย University of California Irvine ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าเราทราบดีว่าจำนวนของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างถิ่นส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดปัญหาดังนั้นยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีปัญหาก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นและแม้ว่าพืชและสัตว์ต่างถิ่นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่สิ่งต่างๆจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมอย่างไรก็ตามฮันโนซีเบนส์จากศูนย์วิจัยเซนเคนเบิร์กไบโอไดเวอร์ซิตี้แอนด์ไคลเมทรีเสิร์ชเซ็นเตอร์กล่าวว่าจำนวนสิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นอาจลดลงได้ในอนาคตหากยังมีการโยกย้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้สายพันธุ์เหล่านั้นย้ายถิ่นฐานกันไปจนหมดแล้วผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ